Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
За дэманстрацыю супраць гамафобіі далі ліберальныя штрафы. Кыргызстан яшчэ не вызначыўся, ці хоча гуманітарную дапамогу ад Беларусі. Гісторыкі лічаць, што Грунвальдская бітва несправядліва забытая.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 18 гадзін, у студыі навінаў Юрай Збушляков. Добры дзень сёння ў свеце. Украіна разлічвае на падтрымку Расіі ў рэфармаванні сваёй эканомікі. Пра гэта заявіў украінскі прэзідэнт Віктар Януковіч. Паводле украінскага прэзідэнта, план рэформаў будзе абнародаваны ў чэрвені. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў знаходзіцца цяпер з візітам у Кіеве. Па выніках яго перамоваў з Віктарам Януковічам і паседжання расійска-украінскай міждзяржаўнай камісіі чакаецца падпісанне пакету пагадненняў аб супрацоўніцтве, а таксама шэрагу палітычных дэкларацыяў. У Бангкоку сёння выйшаў тэрмін ультыматуму ўладаў да антыўрадавых дэманстрантаў. Улады настойваюць на тым, каб дэманстранты пакінулі арганізаваны імі ў цэнтры гораду лагер. За апошнія 5 дзён у сутыкненнях з вайскоўцамі загінулі не менш як 36 дэманстрантаў. Удзельнікі пратэстаў дабіваюцца адстаўкі прэм'ер-міністра Абхісіта Вэчачывы і правядзення датэрміновых выбараў. У Бішкеку сёння адбыўся мітынг рэквіем у памяць аб ахвярах крывавых сутыкненняў 7 красавіка. Сёння споўнілася 40 дзён з дня трагічных падзеяў у кіргізскай сталіцы. Памятныя мерапрыемствы прайшлі сёння таксама на поўдні Кіргізстану, дзе на мінулым тыдні здарыліся сутыкненні паміж прыхільнікамі зрынутага прэзідэнта Бакіева і прадстаўнікамі новай улады. Тым часам кіргізскія спецслужбы паведамілі пра затрыманне некалькіх былых чыноўнікаў і дэпутатаў, якіх вінавацяць у змове з мэтаю захопу улады на поўдні краіны. НАТО павінна выйграць вайну ў Афганістане, пашырыць супрацоўніцтва з Расіяй, змагацца з іранскай ядзернай пагрозаю, а таксама гарантаваць бяспеку ўсім 28 краінам альянсу. Пра гэта гаворыцца ў дакладзе аб папраўках у стратэгічную канцэпцыю НАТО, які падрыхтавала экспертная група на чале з былой дзяржсакратаркаю ЗША Мадлен Олбрайт. Сёння яна прадставіла гэты даклад у Брусэлі ў штаб-кватэры НАТО. Пазіцыя Еўразвязу адносна ядзернай праграмы Ірану застаецца нязменнай пасля падпісанага ў Тэгеране пагаднення аб адпраўленні часткі нізкаўзбагачанага іранскага ўрану ў Турэччыну. Паводле старшыні Еўрапейскай рады Германа Ван Ромпея, дамоўленасці, дасягнутыя сёння ўладамі Ірану, Бразыліі і Турэччыны, не здымаюць сумневаў адносна самога характару іранскай ядзернай праграмы. Сёння Іран пагадзіўся адпраўляць у Турцыю значную частку свайго ўрану, які вымагае далейшага ўзбагачэння для выкарыстання ў іранскім медычным рэактары. У горы Індукуш на месца меркаванай аварыі пасажырскага лайнера Ан-24, які належаў авіякампаніі «Памір» і рабіў рэйс з Кундузу ў Кабул, вылецеў спецыяльны самалёт для судзеяння пошукавым работам. На борце разбітага самалёта знаходзіліся 38 пасажыраў і 5 чалавек экіпажу. Паводле мясцовых уладаў, 5 пасажыраў грамадзяне іншых краінаў. Дакладных звестак пра колькасць ахвяраў пакуль што няма і пра магчымыя прычыны аварыі не паведамляецца. Ірак завершыў сёння перамовы з прадстаўнікамі Кітаю і Турэччыны адносна сумеснага асваення іракскага нафтавага радовішча на поўдні краіны. Энергетыка лічыцца вядучай галіною іракскай эканомікі. Выслухалі